Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson veitir andsvar eðli sinni.
Já, virðulegur forseti, þetta er mjög sérstök staða. Hér er ég að ræða grein sem háttvirtur þingmaður annar hefur skrifað í andsvörum við annan þingmann um það. Þannig að þetta sýnir nú hvers konar fáránlegi þetta mál er. Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson gerði grein fyrir því hér í andsvar hér daginn þegar hann flutti sína ræðu og var að leggja á það áherslu og sagði: "Þetta er hans mat." Hann var ekki ætlað sér að aðrir hefðu sömu skoðanir hann á því. Þetta er hans mat og hann byggir sína niðurstöðu á því. Þess vegna ítrekaði við háttvirtur þingmann, hann á að bera líka virðingu fyrir skoðunum annarra háttvirtur þingmanna. Og ég vil bara ítreka það fyrir spurningu mína til háttvirtur þingmanns, þegar það liggur fyrir að núna var ekki að láta efnahags- og viðskiptaráðherra koma til þings núna vegna þeirra vandræðastillögu sem lá fram á hann, að þegar að núverandi ríkisstjórn með þær upplýsingar sem hún hafði stofnaði bankakerfið, af því að við erum að ræða hér þessar hörmulegar afleiðingar við hrun bankanna, að það liggur í augum uppi eða mínum augum, það sem ég sé þetta, að núna gera ekki að láta afskriftina ganga til fólksins og fyrirtækinu landinu vegna þess að það var ekki rétt staðið að málum. Hver er skoðun háttvirts þingmanns á því? Og ég bið hann að vera ekki með frekari útúrsnúninga og svara þessum ég skilmerkilega.